Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Жақында Аян кітабын оқып тұрып, терең ойға толдым. Елші Юхан бұл аянды алғанда қандай ауқалды болған екен? Құдайдың періштесі Юханға жәмәтлер хақында сөйлеген. Құдайдың бұл жәмәтлер хақындағы пікірі сол уақыттағы жәмәтлер үшін жүді жақсы қолланба болып, қызмет еткен болса керек. Олар бұл хабарды есіткен уақытта өз қателерін аңлап, жәмәтлерін және де жақсылаған. Жәмәтлерге жазылған хатты оқығанымда бұл көрсетпелер, хам ескертулер біздер иманларға да туры келеді деген пікірге келдім. Не үшін дейсіз бе? Келін әуелі Эфес қаласындағы жәмәтқа жазылған хатты оқып көреміз. Аян 2-ші бап. Оң қолына 7 жұлдыз ұслаған. 7 алтын шырақ қойғыштың ортасында жүретұғын бұлай дейді. Сенің істеріңді, ауыр минетіңді, хам сабырлығыңды білемін. Жаман адамлардың шамалық ісілеуіне жол қоймайтыныңды да білемін. Елші емес болып тұрып, өзлерін елші деп атағаларды сынадың, хам олардың өтірікші екенін біліп алдың. Ауа, сен сабырлысың, менің атым үшін қиыншылықларға шыдам бердің, хам шаршамадың. Бірақ саған бір қарсылығым бар. Сен бірінші ісенген уақытыңдағы сүйіспеншілігіңді жойттың. Солай етіп, не нәрседе алжасқаныңды есіңе түсір. Тәубе қылып, дәсілепкі ісілеріңді дауам ет. Егер тәубе қылмасаң, саған келіп, шырақ қойғышыңды орнынан алып тастаймын. Дегенменен, сенде бір ұнамлы қасиет бар. Сен Николас үйімінің ісілерін жек көресең. Оларды мен де жек көремін. Сол уақытта Эфес қаласындағы жамаат жұта жақсы өсіп атырған еді. Құдай оны жақсы ісілейсең, минеткешсең, сабырлысаң. Мені деп көп нәрселерге шыдадың. Бұзық адамларды көтере алмайсаң. Көпшілікті сынадың, жалғаларын ашып бердің, деп мақтайды. Бірақ соның менен бірге оның қатесін де көрсетеді. Оның қатесі алдыңғы сүйіспеншілігін жойтқаны еді. Бұл дүниеуи мұхаббат емес. Құдай бұл жерде рухи мұхаббат хақында айтып атыр. Бірінші Құдайды таныған күрлердегі қызып тұрған мұхаддес рухқа тола мұхаббат. Құдай үшін әр нәрсеге таяр болған мұхаббат. Біздерде базы уақытлары рухи ықласымыз төмелегенін, алдыңғы күшлі мұхаббат сөнгенін көреміз. Құдай осы мұхаббат хақында айтып атыр. Құдайдың қызметін мұхаббатсыз, мәжбүри орылау, оны шын кеуілден орынламағанлық пенен тең екенін күтісінеміз. Шыны менен де арамызда Құдайға қызмет етіп атырғалар бар. Олардың кейбіреулері шыны менен де бұл қызметке қылынуы лазым болған істеп қарайды. Бұндай адамларға Құдай тәубе ет, хам алдыңғы істеріңді қылып жүр, дейді. Құдайдың қызметінде екен біз, оған мақұл болған істерді қылуымыз, қылғанда да Құдайға шексіз мінетаршылық, күшлі мұхаббат пенен қарауымыз керек. Құдай біздерден тап ұсыны күтеді. Құдай біздердің жақсы істерімізді, сабырлығымызды, оның аты үшін қандай қиыншылықтарды жеңіп өткенімізді біледі. Ол бұлардың барлығын қадірлейді. Бірақ соның менен бірге қателерімізді туралауымызды қалейді.